153 dars. Ravishlarning yasalishi. Tub va yasama ravishlar. Bilib oling. Ravishlar tub va yasama ravishlarga bo'linadi. Yasama ravishlar qo'shimchalar qo'shish, asos qismni juft va takror qo'llash yo'li bilan hosil qilinadi. Tuzilishiga ko'ra ravishlarning sodda, juft va takroriy turlari farqlanadi. 431 mashq. Gaplardagi ravishlarni toping va ularning tuzilishiga ko'ra turlarini aniqlang. 1. Bu voqea xuddi kechagina bo'lgandek, ammo darrov 3 yil o'tibdi. 2. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. 3. Qabristondan ancha uzoqlashgandan keyin yana otlariga minib yurtib ketishibdi. 4. Keyin sal xushimni yig'ib qarasam, oyoqlarim go'yo o'zidan o'zi yurib ketyapti. 5. Choyni naridan beri ichib, otxonaga yugurdim. 6. Ulardan biri akamning qayerdaligini so'ragan edi, men ertalab uloqqa ketganligini aytdim. 7. Ertalab chiqib ketasan, yarim kechada qaytasan. 432 mashq. Tub va yasama ravishlarni qatnashtirib, gaplar tuzing. Ravishlarning tagiga chizing va yasalishini tushuntiring. 433 mashq. Martlarcha, noiloj, qishin yozin, asta-asta, majburan, jurtdagi ravishlar ishtirokida gaplar tuzing. 434 mashq. Uyga vazifa. Lola Saylida mavzusida hikoya yozing. Unda ravishlardan foydalaning.